Matei 1, de la 18 la 21. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. Văzându-i pe copii cântând spre slava Domnului, poate că ne-a trecut la unii prin minte să zicem, Crăciunul este pentru copii, nu? Este sărbătoarea copiilor. Un alt mod de a pune este următorul: Crăciunul este sărbătoarea familiei și, într-adevăr, Crăciunul este sărbătoarea familiei. De altfel, în această dimineață aș vrea să spun: Crăciunul și sărbătoarea Crăciunului începe în familie. Începe în familie și trebuie să înceapă în familie, iar în această zi noi, așa cum am spus, ne bucurăm cu cei care își aniversează un an, 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani și o să vedeți cum o să anunț, de la data căsătoriei, de la nuntă. Și m-am gândit că în această dimineață, păstrând tonul acesta al sărbătorii, sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, și aplicând la ceea ce noi în această dimineață sărbătorim, să ne uităm în textul acesta, în cuvântul lui Dumnezeu, și să privim puțin la familia sfântă, cum o numim noi, la Maria și la Iosif, la părinții Domnului Iisus Hristos. Și să vedem ce putem să învățăm de la ei. Predica este o predică practică, o predică în timpul căreia aș vrea să vă invit să meditați puțin la familia dumneavoastră, la anii de căsnicie, la tot ceea ce Dumnezeu v-a binecuvântat de-a lungul anilor în care sunteți soți și soție. Și în timp ce lucram la această predică, m-am gândit și eu cât de binecuvântat sunt, cât de binecuvântat suntem ca să putem să avem o familie, să avem oameni cu care să ne rugăm, un partener lângă tine cu care să te rogi, copii care sunt o binecuvântare, care aduc bucurie în familie. Titlul predicii mele din această dimineață este O familie binecuvântată. O familie binecuvântată, pentru că eu cred că Maria și Iosif a fost o familie binecuvântată, iar noi, eu, familia mea, tu și familia ta, ești o familie binecuvântată și poți să fii o familie binecuvântată. Haideți să ne uităm puțin la modul în care Dumnezeu binecuvântează familia, la modul în care Dumnezeu lucrează în familie. În primul rând, aș vrea să notăm aici că Dumnezeu este Cel care pregătește familia. Dumnezeu este Cel care pregătește familia. De altfel, El pregătește pe fiecare membru din familie. Acum mă refer strict la Iosif și Maria și apoi la tine și la soția ta, la tine și la soțul tău. Versetul 18 spune: Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Și ne arată cum Dumnezeu pregătește familia. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca ei să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, pentru că Iosif și-a dat seama, așa ceva nu se poate. Și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Acest cuplu, Maria și Iosif, a fost pregătit de către Domnul ca să întemeieze o familie, ca să fie împreună. Cum adică pregătiți de Domnul, frate Crinșor? Ce știm despre ei înainte de logodnă? Înainte de a fi logodiți, ce știm despre ei? Ce vedem în cuvântul lui Dumnezeu? Înainte ca Iosif și Maria să fie soț și soție, ei erau doi tineri în comunitatea din Nazaret. În locul acela pe care am avut șansa, mulți dintre noi, să-l vedem anul acesta. Locul acela plin de dealuri și acoperit de case, parcă era o puzdere de case Dar am avut această idee să ne dăm seama viața dintr-un sat din Nazaret, în sătucul acela în care ne-am dus. Doi tineri din aceeași sinagogă, dacă vreți. Nu scrie cuvântul lui Dumnezeu cum a început povestea de dragoste dintre cei doi. Nu scrie. Cânta Maria în cor? Era implicat în slujire? Și așa o fi văzut Iosif că Maria este o fată deosebită? Nu scrie. Teologii sunt împărțiți în ceea ce privește dacă în vremea aceea căsătoriile erau aranjate de părinți sau nu erau aranjate de părinți. Câteodată, privind în jurul nostru, te gândești, mai bine ar fi să fie și acum căsătoriile aranjate de părinți. Că nu erau atâtea divorțuri atunci când erau aranjate de părinți. Dacă ar fi după mine, poate că aș mai aranja și eu ceva căsătorii, mai ales la copiii mei, dar nu se mai practică acum, nu? Nici mie nu mi-a plăcut să-mi aranjeze alții căsătoria. M-a aranjat Dumnezeu. Un lucru însă este cert. Nu puteai să te căsătorești fără binecuvântarea părinților. Băiatul trebuia să dovedească faptul că poate să-și întrețină familia. By the way, before you want to get married, you got to get a job, yes? Trebuie să ai un job. Și Iosif avea un job, era tâmplar. Așa le spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus era fiul lui Iosif, care era tâmplar. Deci, erau doi tineri care s-au văzut, care poate s-au plăcut, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ce face, cum pregătește Domnul familia? În primul rând, El o pregătește oferind neprihănirea. Dumnezeu pregătește familia, Dumnezeu pregătește doi tineri ca să se căsătorească oferindu-le neprihănirea, arătându-le neprihănirea, oferindu-le prin cuvântul Lui neprihănirea. Și despre Maria și despre Iosif ni se spune practic același lucru. În Luca 1:26, haideți să vedem ce ni se spune despre Maria. A venit îngerul Gabriel. Îngerul Gavril, în cetate din Galileea, numită Nazaret, versetul 27, ce îi spune? La o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria, versetul 28. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. O fecioară, fecioara Maria. Binecuvântată între femei. Fata pe care Domnul Dumnezeu a ales să fie mama Fiului lui Dumnezeu. Despre Iosif am citit textul acesta în versetul 19 din textul de astăzi. Zice, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Era un om neprihănit. Sunt două lucruri importante care ni se vor spune aici. Castitatea Mariei, puritatea ei. Și neprihănirea lui Iosif. Într-un cuvânt, neprihănirea celor doi. Tinerilor, I know you can understand this. You C-A-N, you can. Cel mai bun mijloc de a te pregăti pentru căsătorie este să fii un copil, un om neprihănit. Amen? Righteousness. Be righteous. That's the most effective, efficient way to prepare for your marriage. El ne oferă neprihănirea. Bineînțeles, pentru Maria și Iosif, neprihănirea a constat în aplicarea legii, în respectarea legii. Dar noi avem un atu mai mult peste ei, pe lângă ei. Dumnezeu ne spune și toată cartea Romanilor mai ales vorbește despre neprihănirea ce s-a arătat, pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Pe care o găsim în Domnul Iisus Hristos. Suntem neprihăniți prin credință. Dumnezeu pregătește căsnicia, pregătește familia, oferind neprihănirea. Știu, mai ales primul punct se adresează tinerilor. Când am fost și eu de vârsta voastră, mă gândeam, cine o să fie soția mea? Cum o să pot să aleg pe soția mea? Ba mai mult, avem o altă gândire. Ești tânăr, nu? Și odată îți place de o fată, vezi, arată bine. Pe aceea vezi pe alta, arată bine. Și vorbeam cu cineva, zice, domnule, eu într-o zi mi-am făcut așa o listă și m-am gândit, uite, eu și cu ăsta aș putea să mă căsătoresc, și cu celălalt, și cu celălalt. Avea o listă scurtă, așa de 5. și te gândești, cum poți, după ce te căsătorești, să iubești numai o persoană? Cum este posibil lucrul acesta? Și să știți că sunt întrebări pe care tinerii mi le pun de multe ori. Și întotdeauna răspunsul meu este Matei 6:33. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Neprihănirea lui. Și apoi? Și apoi? Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care lucruri? Marriage and everything. But first you seek first the kingdom of God. Dumnezeu pregătește familia, în primul rând, oferind neprihănirea. Și apoi Dumnezeu pregătește familia înlăturând nedumerirea. Înlăturând nedumerirea. Apare o problemă în logodna dintre Iosif și Maria. Maria este însărcinată. Can you imagine that? Ești logodit cu cineva, păstrezi distanța, ești neprihănit și afli că fata cu care trebuie să te căsătorești este însărcinată. Ha. Automat îți pui întrebarea, înseamnă că neprihănita asta nu e neprihănită? Nu? Și Iosif se gândește să o lase pe ascuns. Apropo, paranteză. Ești boyfriend și girlfriend, you know, something doesn't work. You have to separate. No problem. It's better to separate than getting married. But make sure you don't disgrace him. You don't disgrace her. You don't talk bad about her, about him. Ok? Iosif s-a gândit la reputația Mariei. Iosif n-a vrut să o facă, să-i se strice reputația în fața lumii și a zis să o lase pe ascuns. N-a vrut să spună, ok, acum vă rog să aplicați legea față de Maria. Omorârea cu pietre, nu? Iosif se gândește, Iosif, pe când se gândea el la aceste lucruri, s-o las, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria. Dumnezeu este cel care înlătură nedumerirea. Am o întrebare pentru toți cei căsătoriți. Poate voi sunteți mai buni. Poate în cazul vostru a fost altfel. Înainte ca să te căsătorești, cu vreo 2-3 luni așa, ai fost 100% convins că aceasta este soțul tău sau soția ta? Poate că ai avut un procent așa. Mai venea câte un gând, oare îmi dau seama ce fac? Eu am vorbit cu cineva și zice, domnule, în timp ce mă duceam să semnez actele la Sfatul Popular, cum era la noi, mă gândeam, bă, eu știu ce fac, îmi dau seama ce fac acum. Există o nedumerire, există o perioadă de întrebări. Dar vedeți ca și în cazul lui Iosif, Dumnezeu îi se arată, un înger îi se arată în vis și i-a spus, Iosife, fiul lui David, nu te teme, nu te teme. Eram un puș de 14 ani și ascultam, era o nuntă, era nuntă la fratelui Petru Belindean, care este acum în Seattle, și a venit fratele Mihalaș din Timișoara și a predicat la nunta aceea. Și titlul lui a predicii lui a fost, Petre, nu te teme. Și am rămas mirat, eram un copil, și nu adică nu te teme. Nu te teme acum când intri în căsnicie. Nu te teme. Move on. Că dacă am ști noi ce ne așteaptă în căsătorie, ne-am teme. Dar Dumnezeu vine și spune, nu te teme, ea este pentru tine. Move on! N-a pus-o pe Maria într-o lumină rea. Și cred că fiecare din noi avem nevoie de această confirmare din partea lui Dumnezeu. O confirmare personală, apropo, Agape Church. Când Dumnezeu îți vorbește personal, nu trebuie să fugi la nu știu cine. Nu? Dumnezeu îți vorbește personal. Poate printr-un trimis al lui, printr-un înger al lui. Și poate îngerul ăla poate este chiar păstorul tău sau, mă rog, oricine. Înger înseamnă trimis. Apropo, eu am cu câțiva ani în biserică așa un pact. Nu te căsătorești până nu vii la mine, să-ți dau eu ok. Mă rog, știți dumneavoastră că eu sunt mai dificil, mai deosebit. Frate Crinișor, este Dumnezeu implicat în alegerea, în ceea ce privește căsătoria noastră? Da. Cât de mult? Cât de mult îl implici tu? Cu cine trebuie să mă căsătoresc? Apostolul Pavel ne spune cu oricine, dar make sure este în Domnul, nu? Este în Domnul. Este neprihănit, are neprihănirea aceea care o dă Domnul Iisus Hristos. Ok? So, Dumnezeu pregătește familia și mă rog ca Domnul să pregătească familia tuturor acelor care încă nu s-au căsătorit, nu? Dumnezeu pregătește familia. În al doilea rând, Dumnezeu prețuiește familia. Dumnezeu prețuiește familia. El vede valoare în familie. De aceea este o luptă atât de mare în zilele noastre pentru a distruge familia. Satana se luptă să distrugă familia. De ce? Pentru că Dumnezeu vede valoare în familie și investește în familie. Cum adică Dumnezeu prețuiește familia? O prețuiește, știți de ce? Pentru că El a întemeiat familia. Este prima instituție pe care Dumnezeu a creat-o. Înainte să fie societate, înainte să fie biserică, înainte să fie orice, înainte să fie stat, a fost familie. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, spune Genesa 1:31. Și iată că erau foarte bune. Știți când a spus iată erau foarte bune? După ce a întemeiat familia. După aceea a spus iată era foarte bune. În ziua șasea. Când a creat pe Adam și pe Eva. Ok? Era foarte bune. Dumnezeu prețuiește familia pentru că El a întemeiat familia, dar Dumnezeu prețuiește familia, frați și surori, pentru că El s-a întrupat într-o familie. El s-a întrupat într-o familie. Când Dumnezeu a ales să-L trimită pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, pe pământul acesta, când El s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, El a ales ca Domnul Iisus să vină într-o familie. Aceasta dă valoare familiei. Aceasta arată cât de mult Dumnezeu prețuiește familia. Pentru că Dumnezeu, în puterea Lui cea mare, în înțelepciunea Lui cea mare, putea să aleagă ca Domnul Iisus Hristos să apară din bun senin, spunem noi, all of a sudden. De altfel, exista la evrei o legendă între rabini că Mesia ar trebui să apară de pe acoperișul templului, dintr-o dată. De asta acolo l-a dus Satana pe Domnul Iisus ca să-L ispitească. Exista și ideea aceasta populară. Putea să apară ca și un înger, nu? Putea să se întrupeze dintr-o dată în mijlocul sărbătorii. Dar Dumnezeu n-a ales lucrul acesta. Dumnezeu a ales ca Domnul Iisus Hristos să se nască într-o familie. Mai mult, a venit într-o familie de oameni simpli. Pentru ca toți să avem acces la El. Ca să arate că valoarea familiei nu este dată de accountul de la bancă. Și să arate că valoarea familiei este dată dacă această familie l-are pe Domnul Iisus Hristos în ea sau nu l-are pe Domnul Iisus Hristos în ea. Dumnezeu prețuiește familia. De ce? Pentru că El a întemeiat-o și pentru că El s-a întrupat într-o familie. Și aș vrea să te întreb în această dimineață. Este Domnul Iisus Hristos membru în familia ta? Mai mult decât membru. Este Domnul Iisus Hristos domn al familiei tale? Dacă este, Domnul să te binecuvinteze. Dumnezeu, mai departe, Dumnezeu păstrează familia. Dumnezeu păstrează familia. Este Cel care veghează ca familia să rămână în picioare. Aș vrea să vă propun un exercițiu de imaginație în 10 secunde. O să tac și eu și tăceți și dumneavoastră și gândiți-vă la toți anii, eu mă gândesc la cei 23 de ani, gândiți-vă așa, fast, cum va păstra Dumnezeu familia în picioare? Prin câte evenimente ați trecut? Haideți să facem exercițiul acesta. nu ne ajunge 10, nici 20 de secunde. Că sunt multe evenimente. Haideți să ne uităm la Iosif și Maria. Dumnezeu păstrează familia în perioadele de confuzie. În perioadele de confuzie. Sau, haideți să le numim perioade de tranziție, dacă vreți. Ok, Iosif se căsătorește cu Maria, o ia pe Maria, dar vine un decret de la Cezar să se facă această înscriere, acest census, acest recensământ, cum se spune în limba română. Și Maria era însărcinată, mai avea doar câteva săptămâni ca să nască și Maria trebuia să meargă din Nazaret până la Betleem. 80 de maile sau 80 de kilometri, nu mai rețin acum, dar oricum știm că este distanță mare, călare pe un măgăruș probabil. Și Maria putea să se gândească, și Maria și Iosif, Doamne, ne-ai spus că acest copil este copilașul Tău, este fiul Tău. Acum, de ce ai îngăduit noi în vremea asta, acum când Maria are nevoie de liniște, are nevoie de odihnă, când avem nevoie să stăm acasă, de ce ai îngăduit, Doamne, acest decret? Este perioada de confuzie. Este o perioadă în care nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Sunt perioade în viața noastră ca șos și soție în care nu înțelegem ce se întâmplă cu noi. De ce Dumnezeu îngăduie aceste perioade de tranziție? Te muți din Nazaret în Betleem. Apoi o altă perioadă de tranziție. Din Betleem unde s-a mutat? În Egipt. Asta da mutare. Și apoi din Egipt, din nou în Iudeea. Nimeni nu înțelege mai bine perioadele acestea de tranziție sau de confuzie decât noi, cei care am emigrat în America, nu? Îți lași țara, lași totul și vii aici cu o valiză și cu câțiva bani în buzunar și când ajungi aici cu hainele care le ai, îți dai seama că nu se potrivesc în America și trebuie să iei altceva și să începi de la zero. Dar Dumnezeu a fost cu mine, Dumnezeu a fost cu tine, Dumnezeu ne-a ajutat, amen? Dumnezeu păstrează familia în perioadele de confuzie. Dumnezeu păstrează familia în perioadele de creștere. Mă refer aici la creșterea numerică a familiei. Când familia se înmulțește. Când vine primul copil, nu? Maria și Iosif n-au avut timp să se cunoască așa de bine, pentru că la 9 luni, poate nici la 9 luni, a venit copilul deja, gata. Crește familia. Și mă gândesc, dacă Iosif a mai avut ceva second thoughts, cum spune americanul, dacă s-a mai gândit, oare e adevărat, oare visul ăla a fost de la Domnul, ce s-a întâmplat când mi-a spus să nu mă tem să iau pe Maria. Mă gândesc atunci când au venit păstorii la ieslea Betleemului, au venit la ei și le-au spus de vedenia care au avut-o, cred că orice gând din acesta străin care l-a avut Iosif a fost alungat. Da, într-adevăr, copilul acesta este un copil special. Și apropo, toți copiii sunt niște copii speciali, nu? De-aia sunt diferiți. Nu-i unul ca celălalt, nu? Ca să nu ne plictisim. Și nu ne plictisim. Știu că nu ne plictisim. Cei care aveți copii știți de lucrul acesta. Apoi au urmat alți copii. Au urmat alți copii. Și fac o paranteză aici. Bineînțeles, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă spun că Maria n-a mai avut alți copii, însă Biblia spune clar, Iisus a mai avut frați și surori, Marcu 6:3. În Marcu 6:3 ne spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, nu este acesta templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon și nu sunt surorile lui aici între noi și găseau pricine de potignire în el. Vă spuneam cu altă ocazie, Biserica Catolică și Ortodoxă traduc aici, în loc de frați, traduc verișori. Ok? Sau spun că acești frați al lui Iisus au fost frații lui Iisus, copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Este puțin probabil, după părerea mea, este imposibil. Limba greacă spune clar, aceștia sunt fiii, frații, surorile. Familia se mulțește. Când se mulțește familia, se mulțește și problemele, nu? când cresc copiii, copii mici, probleme, copii mari, probleme și multe, nu? Și multe. Am citit într-un loc că zice, motivul real pentru care e așa de greu ca să crești copiii este că acești copii se încăpățânează să ne imite pe noi. Și de-aia e greu ca să-i creștem. Că dacă suntem sinceri, câteodată îi vedem, ne vedem pe noi în ei, apucăturile noastre. Și așa este. Așa este. În perioadele de confuzie, Dumnezeu păstrează familia. În perioadele de creștere, Dumnezeu păstrează familia. Familii numeroase, cu mulți copii. Și Dumnezeu are grijă de ei. N-ai văzut pe cineva să-și cerșească pâinea, nu? Ai văzut pe cineva? N-am văzut. Dintre copiii lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu poartă de grijă și păstrează familia în perioadele de criză. În perioadele de criză. Perioade de criză. În Matei 2 ni se spune, știm bine pasajul acesta, când vin magii și aduc aur, smirnă și tămâie și le dă, le pune acolo, se închină Domnului Iisus și rămâne Iosif, probabil n-a mai văzut atâta aur în viața lui. Ceea ce Iosif nu știa era că urma o călătorie în Egipt și avea nevoie de bani, avea nevoie să-și întrețină familia. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Dumnezeu a purtat de grijă. De câte ori nu ți-a purtat Dumnezeu de grijă? În perioada de criză financiară. Sau apoi altă perioadă. O perioadă care, deși Biblia nu spune, însă majoritatea teologilor menționează lucrul acesta, se pare că în anii imediat următori, după ce Iisus a împlinit 12 ani, Iosif moare. Pentru că pe paginile Scripturii vedem că vine mama lui Iisus cu frații, cu surorile lui, ca să-l scoată afară la un moment dat. Nu mai vedem pe Iosif nicăieri. Dacă acesta este adevărul, dacă Iosif a murit, asta e perioada de criză, nu? Când pierzi pe cineva drag, este perioada de criză. Când pierzi stâlpul familiei, când pierzi capul familiei, este perioada de criză. Și atunci, o întrebare. Cine urma să ia pe umerii lui responsabilitatea familiei? Băiatul cel mai mare. Care este? Iisus. Aici între noi sunt poate unii care și-au pierdut pe cineva drag din familie. Sau poate ești aici și te gândești, s-ar putea să pierd pe cineva drag din familie, că este bolnav. Vreau să spun că responsabilitatea și golul acesta nu poate să îl umple decât Domnul Iisus Hristos. Amen? Pentru că Dumnezeu păstrează familia în perioadele de criză. Și dacă sunt în picioare și dacă ești în picioare în această zi și dacă poți să sărbătorești sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, este datorită faptului că Iisus este în familia ta. Și mă rog ca Domnul să rămână veșnic în familia ta. Ai fost vreodată într-o perioadă de criză și Iisus să nu fi fost alături de tine? Ai fost vreodată? Nu cred. Nu cred. El întotdeauna a fost alături de tine, dar nu l-ai simțit tu. Poate chiar și acum treci printr-o criză. Nu uita că Iisus nu te abandonează niciodată. La cruce, când Iisus moare, și atunci are grijă de mama lui. Și spune, femeie, iată fiul tău. Iată-l pe Ioan, el este fiul tău. Lui Ioan îi spune, iată mama ta. De acum încolo ai grijă de mama. Dumnezeu păstrează familia și apoi Dumnezeu protejează familia. Dumnezeu protejează familia. Ceea ce Iosif și Maria nu se aștepta era ca familia să fie atacată. Frați și surori, din momentul în care Iisus se naște în familia ta, din momentul în care Iisus se naște în familia mea, în familia oricăruia, încep atacurile. Și a început atacurile. Dumnezeu protejează familia de atacuri neașteptate. Vă dați seama, Iosif și Maria, niște oameni simpli, sunt urmăriți de Irod. Regele are ceva împotriva lor. Extraordinar. Și, bineînțeles, exact cum am auzit aici, vorbindu-se despre Irod, în spatele lui Irod era, de fapt, puterea satanei, care vrea să-l omoare pe Iisus. Satana ne atacă și îți atacă familia, pentru că, de fapt, ceea ce vrea satana este să-l omoare pe Iisus din familia ta, să nu mai ai Iisus în familia ta. El e ok să fii bine tu, soția ta, dar să nu-l ai pe Iisus. Să ai copii, să-i crești, dar fără Iisus. Pentru asta satana cu asta e mulțumit. Dumnezeu protejează familia de atacuri neașteptate. Dumnezeu protejează familia de accidente sau de incidente neprevăzute. De accidente neprevăzute. Vă aduceți aminte? Iisus este în templu la vârsta de 12 ani și ce se întâmplă? Se pierde Iisus. Se pierde Iisus, în ghilimele. Și Maria și Iosif pleacă de la Ierusalim, se duc înspre Nazaret și la un moment dat, sunt sigur că Maria a văzut că Iosif n-avea cum să vadă. Maria întreabă, dar unde e Iisus? Noi cu tine, Iosif. Vă reamintesc, femeile erau într-un grup, mergeau în grup, bărbați în grupul lor, Maria a crezut că e cu Iosif, Iosif a crezut că e cu Maria, știți dumneavoastră, the old story. Dar nu-i cu tine, bai cu mine. Care dintre voi ați pierdut vreodată copilul în store, în magazin? Rigați mâna. Mai mulți, numai nu vreți să recunoașteți, eu l-am pierdut. 30 de secunde mi s-a părut o veșnicie. Ok? Mai ales aici, în țara asta, unde se întâmplă atâtea lucruri. Bineînțeles că nu Iisus a fost pierdut, ci Maria și Iosif, ei au fost pierduți. Dar punctul meu este că îl avem pe Iisus de partea noastră. Chiar când apar în viață probleme neprevăzute cu copiii noștri, decazuri, probleme, lucruri care ne sfâșie inima, acolo este Iisus cu noi. Și El este Cel care este alături de noi. O familie binecuvântată. O familie binecuvântată a fost mama și tatăl lui Iisus, Iosif și Maria. O familie binecuvântată. Poți să fii tu și casa ta, poți să fiu eu și casa mea. Și aș vrea să închei cu o întâmplare pe care am citit-o de la un predicator, Clovis Chapel, un predicator faimos, în urmă cu 100 de ani. Și o să rog pe Cami să îmi pună un... No, that was the picture. The picture I want. Yes, thank you. Cunoașteți imaginea aceasta? Paddle boat, yes? Astea sunt pe râul Mississippi. Acum 100 de ani erau faimoase. Erau bărcile acestea speciale care transportau oameni și transportau și cargo sau marfă pe râul Mississippi. Ceea ce este interesant la această barcă este că mergea cu cărbuni și vedeți aici, roata aceasta nu sunt decât niște palete care împing bărcile, you know, chiar împotriva râului, împotriva sensului de curgere a râului. Și spunea predicatorul acesta că la un moment dat, dintr-un anumit punct, au plecat două bărci din acestea, două corăbi din acestea. Două șlepuri ar fi, de fapt, în românește. Și capitanii nu erau chiar cei mai buni prieteni. Erau rivali. Și au început să se ia la întrecere. Și s-au întrecut unul cu celălalt. Și mergea barca asta mai bună, mergea altea. Și au început să bage cărbuni care să meargă cu viteza mai mare. Cred că mergeau și împotriva cursului apei. Mergeau upwards. Și la un moment dat s-a terminat, la o barcă i s-a terminat cărbunii. Cum să pierdem noi concursul, the race? Și au început, pentru că ei transportau lemne și alte materiale, i-a venit o idee capitanului. Bagă lemnele astea, nu contează. Bagă toată cheresteaua, tot lumber-ul, tot mahogany, tot parchetul, bagă-l acolo. Nu știa că ne trebuie pentru scenă. Și au băgat. Și au câștigat. Au ajuns primii. Dar pe când au ajuns la capăt, deși au fost primii, nu mai aveau nicio marfă. Corabia era goală. Unde vreau să ajung? Știți unde vreau să ajung? Corabia asta noastră, a familiei, merge și merge de multe ori împotriva apei. Și s-ar putea să ne luăm la întrecere unul cu altul. Care suntem mai grozavi, care avem bani mai mulți, care avem casă mai frumoasă, care avem mașini mai frumoase, care suntem cei mai grozavi, mai bine îmbrăcați sau mai știu eu ce, pentru că it's the American dream, nu? Și s-ar putea, dacă nu băgăm de seamă, deși suntem binecuvântați de Domnul, pe când ajungem la capătul vieții, să ne dăm seama că am pierdut ceea ce era mai important. Soția, copiii, soțul, copiii, și ai ajuns la sfârșitul vieții cu barca goală. Ce folos că ai ajuns primul? Ce folos că ai ajuns primul? Pentru că la sfârșit, tu trebuie să ajungi primul, trebuie să ajungi la capăt, dar trebuie să duci ceea ce a fost, ce ți-a fost încredințat. Încărcătura aceasta. Și în corabia asta care este familia ta, care este familia mea, Dumnezeu a pus acolo copiii tăi, Dumnezeu a pus acolo soția ta, Dumnezeu a pus soțul tău. Asta este exact ceea ce ați auzit de așa de multe ori spunându-se. Asta le ducem în cer, asta le ducem dincolo. Restul rămân aici, ard toate, se demodează, se dezintegrează, nu mai e la modă și totul trece. De aceea, acum când ne pregătim de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, haide să privim în casele noastre, haide să privim în familiile noastre. Să nu uităm, suntem o familie binecuvântată, ești o familie binecuvântată, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Acceptă binecuvântarea aceea și fă tot posibilul ca ceea ce Domnul ți-a încredințat, soția, soțul tău, copiii tăi, să putem să ajungem la capăt cu ei. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.